Kultūras rondo.
Jā, par brīvības sajūtu mēs arī turpināsim nedaudz citā kontekstā. Gan šodien pie mums iemos ir pianists Andrijs Sasokins. Labdien, Andrijs.
Labdien.
Tas iemesls pirmām kārtām, kāpēc gribēju satikt jūs, ir koncertu programma Sasokins listam. Un tad, kad es pirmais ieraudzīju to apkārt rakstu, ka līdz 11. jūnijam, tad tagad es redzu, ka jau līdz gada beigām pat ir ieplānot koncerti. Nu, jā, lūdzu, izstāstīt par šo programmu. Tas ir kaut kāds šī gada tāds īpašais lolojums, izņēmums, varbūt kādas ir jūsu privātās attiecības ar listu. Es viņu parasti sauc klavieru Paganini.
Jā, klavieru Paganini tieši tā, un vispār šī ir fantastiska personība. Lists, Ferenc Lists, 19. gadsimta romantiskais komponists, kuram ir tik interesants mūžs, un man liekas, kā arī tieši šogad viņu mūziku es ļoti gribēju spēlēt, jo jā, viņš saka, kā Paganini, kā tāds virtuos, kā cilvēks, kuram visi aristokrātu saloni ir atverti un kurš bauda to braukšanu pa Eiropu un visi viņu ļoti mīl un viņš tāds arī Don Juans un visi tie stāsti, bet pēc tam notiek brīnums un 3-4 gadu vecuma viņš pilnīgi attiecas no koncertēšanas, un, jo viņš gribēja kļūt par nopietnu komponistu. Un tas ir ļoti interesanti, tas ir neiedomājami, jo viņu kā komponistu uztver ļoti skeptiski, kā pianistu, jā, protams, un arī klavier mūzikas pārveidotāju, bet kā komponistu ne, un viņš sāk strādāt ar saviem skaņdarbiem, veidot otro, trešo, ceturto redakciju ļoti daudziem, un tiešām ļoti interesanta pārvērtība, un pēc tam viņš vispār kļuva ļoti reliģios cilvēks, viņš kļuva par priesteri, par mūku un sāka rakstīt reliģiozu mūziku, un tad dzīves beigas vēl viena pārvērtība, viņš kļuva par skolotāju, un labdarības tā teikt, situācija, viņš mācīja ļoti daudzus mūziķus arī no Latvijas, piemēram, Ludvigs Bētiņš pie viņa brauca, un tādējādi šīs pārvērtības un šī ļoti brāzmaina personība, brāzmains liktenis, un man tas ļoti fascinē, un vēl viņam ir klējuma tēma, jo viņš visu dzīvi klējoja, visu dzīvi dažādās valstīs dzīvoja, un vienmēr it kā bija vientuļš un tāds arī nelaimīgs no vienas puses. Un tas, man liekas, vēl ļoti sasaucas ar šīs dienas situāciju, kad miljoni ukraiņi, viņi tagad pameta savas mājas daļ kāra un arī atrada kaut kādus cilvēkus citās zemes, piemēram, arī Latvijā sadraudzējas. Un ko darīja Liss? Viņš smēļas no iedvesmu saviem darbiem no tās kultūras, kur viņš bija, piemēram, Itālija, viņš uzreiz raksta mūziku pēc Dantes dievišķas komēdijas lasījuma, vai pēc Petrarkas sonētiem, vai pēc Michelangelo gleznam, vai pēc Rafaela gleznam. Un tad viņa mūzika it kā bagatinās ar to visu kultūru, ko viņš redzē savu klējumu gaitās. Un tas, man liekas, ka ļoti pozitīvs tāds, pozitīva doma, pozitīva ideja, ka mēs varam neskatīt uz to, ka mēs esam tajā tagad ļoti sarežģītajā laika, mēs varam kaut ko arī no tā dabūt, jo mēs varam iepazināties ar citiem cilvēkiem, ar citu kultūru, ar ukraiņu kultūru, piemēram, mūsdienas. Un tāpēc man liekas, ka šī personība kaut kāda veida mani ļoti uzrunā. Neskatoties to, ka viņš 19. gadsimta, viņam savas problēmas, savas domas, bet kaut kāda veida. Un tāpēc es izdomāju, ka vajag veidot programmu, kas būtu veltīta šim komponistam, un tā arī sanāk.
Nu, viens, ko es lasu, ka ciklus klējojumu gadi būs koncertu programmā, kas vēl veido.
Jā, vēl būs Lista sonāte, kas ir viens no tādiem lielākiem romantizma darbiem, vispār 30 minūšu viendalīgs skaņdarbs, jau unikāls ar to, ļoti virtuos, ļoti sarežģīts, bet es to uztveru kā tieši viņa tādu autobiogrāfiju mūzikā ierakstītu un arī kā gadsimta un visu viņa mūžas emociju kaut kādu tādu apkopojums, tiešām tas ir fantastisks darbs un ļoti krūts un ļoti skaists un ar tādām melodijām un ar tādu ļoti pārdomātu struktūru. Tā kā es to arī spēlēšu, būs arī mīles sapņi, kas ir, tās, lai parādītu, kāpēc viņš bija tik, jā, tieši tā, un arī virtuozi skaņdarbi, tā kā, tas būs tā. Un būs arī latviešu mūzika, būs Vitola mūzika, tāpēc, ka tāpat kā Liss Vitols dibināja mūzikas akadēmiju pie sevis, Rīgā, Listo Dārija Budapešta, un man liekas, ka kaut kāda veida arī Lista mūzikā ietekmē Vītola īpaši agrinos skaņdarbus, nu, kaut kāda tāda variants un tāda virtuozitāte, kas Vītolam piemit, piemēram, valsis, ko es spēlēšu, nu, tā kā tas ir interesanti. Nu, tā būs tāda ļoti daudzveidīga programma, es ļoti baidos, man rītdien jau jāspēlē pirmais koncerts Daugavpilī, bet tie koncerti ir tagad 12 saplanoti, un es domāju, ka klausītāji būs ļoti tādi, viņiem šī programma ies pie sirds, un es ļoti ceru, ka arī tie stāsti par mūziku, ko es viņiem stāstīšu ļoti tā plaši, arī kaut kāda veida palīdzēs atvert to, par ko šī mūzika, bet es mēģināšu to darīt ļoti tā neuzbazīgi, lai tomēr katram ir sava interpretācija, katram klausītājiem ir sava vīzija par mūziku, savs ceļojums, tā ir, piemēram, 30 minūšu gara sonāte, katram ir sava tā emocija. Bet es vienkārši maz drusiņ pastāstīšu, lai cilvēkiem ir vieglāk un skaidrāk tas konteksts, kurā tas bija rakstīts. Mm.
Es pirmo reizi, kad es izdzirdēju par šo sēriju, es domāju, ka Andrijs Solkins nedaudz riskē, jo ārkārtīgi sarežģītā tehniskā programma varētu arī radīt kaut kādas fiziskas grūtības, jo daudz pianisti bieži vien pārspēlē rokas gatavojot listu.
Protams, varētu būt, bet es mēģināju sameklēt tādu skaņdarbus arī, kuri varbūt nav tikai virtuozi un tikai tādi ārišķīgi, bet arī parādīt listu, ka tādu filozofu, kā ļoti reliģiozu cilvēku dzīves beigas, tādu domātāju, ir arī skaņdarbs domātājs pēc Michelangelo skulptūras. Tā kā es gribēju parādīt listu tādu, nu, ka ļoti sarežģītu un daudzšķautainu personību, tādu cilvēku, kāpēc viņš arī mums ir interesants. Nevis tāpēc, ka viņš vienkārši rakstē ļoti, ļoti virtuozi, bet tāpēc, ka viņa mūž ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts. Un kāpēc viņš tādas visas pārvērtības viņam bija? Tad tomēr jau no sākuma bija tā kaut kāda tāda īpaša attieksme pret dzīvi un nāvi, pret mīlestību un naidu. Man tas ļoti, ļoti interesē.
Jā. Labi, par šo mēs, nu, visas koncertu vietas es nemaz nesaukšu, tātad teicu jau rītdien Daugavpilī, tātad pirmais no koncertu programmas Osokina listam koncerts. Es nevaru nepavaicāt, protams, par Osokina brīvības festivālu Ukrainā, jūs jau vairāk kā to pieminat, un es domāju, diez vai ir kāds cilvēks, kurš nebūs pamanījis jūsu aktivitātes. Šis festivāls, tāpat kā iepriekšējo reizi, tātad ir ziedojums ne tikai garīgs, bet arī materiāls.
Jā, visas biļetes ir kā ziedojumi Ukrainas cilvēkiem, sadarbībā ar Ziedot LV mēs to daram, un liels paldies viņiem par to atbalstu, un mums būs 8 koncerti un arī citas aktivitātes no 7. maija līdz 11. jūnijam, un jau ir iespējams iegādāties biļetes, tas būs vairākas Rīgas zālēs, gan Melngalvju nāma, gan Ziedoņa zālē, gan Ola Foundation kultūra telpās, gan Anglikāņu baznīca, un tiešām tas būs ļoti īpaši festivāls, jo būs daudz ukraiņu mūzikas, būs ukraiņu mākslinieki, piemēram, atklāšanas koncerta, viņi uzstāsies kopā ar latviešu mūziķiem, un es esmu tik priecīgs, ka mums pievienosies gan Ralfs Eilands, gan grupa Labvēlīgais tips, nu, tas gan Šakimā brīnišķīgs ukraiņu un latviešu mūziķu apvienojums, tā kā tas tiešām man ļoti priecē, būs arī mana brāļa solo koncerts, man vispār ļoti liels gods, ka viņš piekrita piedalīties un spēlēt solo koncertu, nu, vienīgo līdz šim brīdim Rīgā šogad tādu lielu solo koncertu pie mums, un tas tiešām ir patikami, jo mēs tiešām gribam, lai jo mūzika var cilvēkus gan dziedināt, gan iedvesmot, gan mudināt kaut ko darīt, gan arī parādīt, cik mēs esam daudz tie cilvēki, kuriem rūp, kuri atbalsta Ukrainu, un cik tas ir svarīgi, un atgādināt, cik tas ir svarīgi, jo skaidrs, ka tā palīdzība ir joprojām šausmīgi vajadzīga, un arī labdarības akcijas, kas tagad paralēli festivālam notiek, pašsildošas maltītes Ukraiņu karavīriem, tas, man liekas, viss ir ļoti svarīgi, jo, diemžēl, karš turpinās jau gadu, mēs neredzam to tām beigas, nu, daži doma, kā, nu, varbūt pie Jāņiem, varbūt 1. septembris būs tas laiks. Mēs nezinām, diemžēl, un visu, ko mēs varam darīt, ir palīdzēt. Jo tagad marta sākumā atceratoties tos notikumus, kas bija pirms gada, kad vēl nebija skaidrs, vai Kīva kritis vai nē, jo it kā amerikāņi arī piedāvāja Zelenskim evakuēties, tā kā neviens nezināja, kas būs, un domājot par to, kas varētu būt, ja Ukraina kritīs un tā citas valstis arī ir apdraudētas, Polija, Baltijas valstis. Nu, tas labi, ka tas nenotika, bet tagad vajag izdarīt visu, lai Ukraina varētu atbrīvot savu zemi un atbrīvot savas pilsētas no agresoriem, no okupantiem, un lai tas murks beigtos. Un man liekas, ka ja mēs pat uz vienu dienu to beigas, beigas tuvināsim, tad mūsu misija būs izdarīta. Un tiešām tas ir šausmīgi svarīgi, un es esmu nu, tik pateicīgs gan visiem mūziķiem, kas piedalīsies, gan visiem ziedotājiem un arī visiem klausītājiem, kas jau sāk iegadāties biļetes. Tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Man personīgi, un es domāju, ka ļoti daudziem latviešu cilvēkiem, jo skaidrs, ka šo visu situāciju mēs uztveram ne tikai ar prātu, bet arī ar emocijām, jo mēs zinām, kas tas ir, tā okupācija, un mēs zinām, cik tas ir šausmīgi, un mēs sapratam, par ko cīnās ukraiņu tauta jau vairāk nekā gadu.
Andrej, atļaušos arī es personīgi pateikt jums paldies par to, ka jūs esat uzņēmies šo visu rīkot un vadīt. Es apsolos, ka es cik vien man būs iespējams arī caur radio katru koncertu atsevišķi pieteikšu.
Paldies, Lielis.
Gan no atklāšanas koncertu, beidzot arī ar jūsu brāļu solo koncertu, kas jau ir pēc tā kā noslēguma.
Tieši tā.
Jā, saku jums paldies arī par sarunu. Tomēr tas iemesls mums bija Ferenc Lists, tāpēc ar kādu jūs spēlēto Ferenc Lista skaņdarbu arī šoreiz noslēdzam Kultūras rondo, arī šis skaņdarbs, tad citu skanēs, kā solīts, arī koncertprogrammā Osokins listā.
Noteikti skanēs. Jā. Paldies,
Lielis. Paldies.